Þá tekið fyrir áttunda mál kirkjuþings tillaga til þingsályktunar fimm alda minningu siðbótarinnar. Málið flutt af biskupi Íslands sem hefur framsögu.
Forseti, árið 2017 þá verða fimm aldir liðnar frá því að þeim atburði þegar að Martin Luther negldi 95 greinar á dyrhallarkirkjunar í Wittenberg og það hrattast að mikilli öldu alla Evrópu sem að við byggjum á og atburðar á sem að við byggjum á enn þann dag í dag. Og út öllum nágrannir kirkjum okkar, nágrannir löndum okkar, þá verið að huga að þessum tímamótum og það verið að setja á leikirna nefndir og fytja upp á verkefnum sem tengist minningu þessa grundvallar atburðar sögunar og kirkjunar og okkar andlegu og menningar. Og þess vegna þessi tillaga hér flutt sem að hljóða svo að kirkjuþing 2011 ályktar að fela kirkjur á því að skipa fimmanna nefnd til að undirbúa fimm alda minningu siðbótarinnar árið 2017. Nefndin skal skipa fimm fulltrúum, einum kjörnum að kirkjuþingi, einum að kirkjuráði, einum fulltrúa trúabragða og guðfræðideildar Háskóla Íslands, einum fulltrúa innanríkisráðherra og einum fulltrúa skipuðum að biskupi og skal hann vera formaður nefndarinnar. Samsetning nefndarinnar, þessa hóps, þessara nefndar, bendir á að siðbótin, hún hefur haft áhrif á okkar þjóðfélag á svo mörgu leyti og allstaðar þar sem að menn eru að minnast þessara tímamóta, þá eru það kirkjurnar, það eru háskólarnir, það eru kirknarsamtök og það eru ríkisstjórnirnar sem að koma að þessu. Og þess vegna þessi samsetning nefndarinnar. Það eru, ef við hugsum til þess, hvað siðbótin, hvað þessi atburður merkir, þá til dæmis það að krafa siðbótarinnar að Biblían væri allstaðar aðgengileg á þjóðtungunni. Því fylgdi krafan almenna fræðslu fyrir alla. Og til þess að almenningur gæti lesið Guðs orð og aðrar heimildir trúarinnar og mynda sér milliliða laust skoðun á og axlað ábyrgð á í kirkju og samfélagi. Og þar má segja að sé lagður grundvöllur að einstaklingshyggju nútímans, en þar má líka finna frjókorn lýðræðisins og velferðarsamfélagsins og kröfunar það að ríkisvaldið í þágu þegnanna, fólksins. Og í hugsun Lúthers hinn almenna prestdóm allra skýrðra, þar má segja að sé grunnur lagður að jafnræðishugsun Vesturlanda, mynduleika og ábyrgð mannsins í samfélaginu. Köllun mannsins er að þjóna Guði í daglega lífinu, á vettvangi dagsins, í vinnu og starfi og leik og hvíld, að því að lífið sköpun Guðs og gjöf og vettvangur þjónustunar við hann. Og það hefur verið bent á það að í hugmyndum Lúthers ríkin 2, að þar lagður grundvöllur að frelsi ríkisvaldsins undan trúarlegu valdboði og frelsi samviskunar frá og trúarinnar undan nauðung ríkisvaldsins. Og hugsunin að veraldlegt vald, það er að starfi í umboði Guðs sem hann hefur falið því engu síður en hið andlega vald. Lúther lagði áherslu á sem að ríkisvaldi væri verkfæri skaparans til að búa einstaklingum og samfélagi skilyrði til líkamlegs og andlegs þroska. Menntun, framfærsla fátækra og umönnun sjúkra væri ein frumskylda veraldlega valdsins. Þarna eru rætur velferðarsamfélagsins sem mótað hefur samfélagsgerð og menningu Norðurlandana. Og í aðdraganda siðbótar ársins á þessum árum sem fimm árum sem að fram að þessum atburði eru þá mætti hugsa sér atburði á vettvangi kirkju og samfélag sem lyfta fram þessum grunnstefjum atburðum sem að við getum notað til þess að minna á þennan dýrmæta arf og þá leið skoðað okkur sem kirkja, sem samfélag, sem þjóðríki sem í þessu ljósi hvernig höfum við ávaxtað þennan arf hvar og hvernig getum við ávaxtað hann til góðs fyrir framtíðina og það mjög mikilvægt að í undirbúningi þessarar hátíðar og þessarar minningar að þá verði og í framkvæmd allri að þá verði haft gott samstarf við aðrar kristnar kirkjur og því að öll kristnin með einum með öðrum hætti í mótuð af áhrifum siðbótarinnar. Það ekki bara hinn lúterska kirkja, það ekki bara mótmælendurnir. Siðbótin setti djúp spor í kaþólsku kirkjuna líka. Og eins mikilvægt að kalla eftir samstarfi við ríki og sveitarfélög og frjáls félagasamtök. Ég vona að þessi tillaga fái gott brautargengi og umhugsun hér á kirkjuþingi. Og legg til að henni verði vísa til allsherjarnefndar.
Til máls tekur dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Ágæti, forseti mig langa til þess að klappa fyrir þessari tillögu. Þetta afar góð tillaga, dásamleg tillaga. Ég var að hugsa það hvort að það ekki nauðsynlegt fyrir okkur að fá að ári tillögur þessarar nefndar sem að ef samþykkt verður Þannig að við fáum einhverja hugmyndum áherslur og gætum fengið að taka þátt í samræðu tilgang starfstæstara nefndar og hvernig við ætlum að huga að siðbóta rammælinu með verðugum hætti því að kirkjuþing þarf helst að koma að þessu máli með fullum styrk og fullum stuðningi og því hér er verið að lyfta upp hvernig við hugsum hið kirkjulega í menningunni í íslensku þjóðfélagi og í framtíðinni. Við höfum enga þörf fyrir að lyfta upp geislabaug vegna fortíðarinnar. En við höfum hins vegar þörf á því að ræða hlut kirkjunar í framtíðinni, hvernig við sjáum trúna vefast inn í menninguna, hvernig trú og pólitík þarf að virka saman þannig að það eru mjög mörg mál sem að mega koma inn í orðabelgin og við þurfum að ræða saman áherslur og hvernig við setjum forgangin. Mér virðist að mætti hnykkja á samstarfinu við skóla þjóðarinnar og ég get alveg ímyndað mér það að hér sé mjög merkilegt þróunarverkefni í eftir deilur í mannréttindaráði Reykjavíkur að tala trú í skólasamhengi. Það væri þarft í skólum þjóðarinnar að ræða trú í framtíð. Við megum gjarnan taka til umræðu áherslur í þessari tillögu og ég skotinn í bara þessu fyrirkomulagi sem að biskup hefur lyft upp með aðgerðir á hverju ári og ég bara einfaldlega nefni það að október mánuður mjög góður mánuður til þess að tala siðbótina. Við megum líka nota tækifæri til þess að huga inn á við siðbót því að Ecclesia Semper Reformanda, hinn sístæða siðbót þarf að vera innanfrá í hinu kirkjulega starfi. Hvernig ætlum við sem kirkja að iðka siðbót? Alltaf. Það er verkefni líka sem við megum fá að megum hugsa núna þegar við erum að velta vöngum yfir þessum næstu árum Þannig að, að þetta verkefni verði ekki skrautverkefni, eitthvað yfirverkefni, heldur fái að fléttast inn í líf okkar kirkju. Takk.
Til málstekur dr. Hjalti Hugason.
Já, forseti, ég vil fagna þessari tillögu sem fram er komin og einkum og sér í lagi vil ég fagna því að hér er lagt til að, að svo stofnun sem ég þjóna dagstæðlega verði aðili að þessu verkefni sem sagt Guðfræði og trúarbragðafræði deild Háskóla Íslands og ég lýsi bara yfir áhuga mínum og okkar til að koma að þessu verkefni Og ég vil aðeins staldra við bara og byggja menn að, að athuga sem sagt að, að sjálfsmyndar okkar vegna þá, þá höfum við guðfræði liðin á undan trúabræðar liðnum í, í heiti deildarinnar. Þannig að ef að þetta er því prentað upp að, að þetta er því leiðrétt, ég hefði kannski haft að benda á þetta á því stíi þegar þetta lág út á vefnum en hafði ekki hugsun á því. En, en burt sér frá þessum litla hnökra þá, þá er þetta sem sagt mjög gagnmerk tillaga og, og í alla staði tímabært einmitt að hefja undirbúningin strax og, og efna til einhverra atburða allt það tímabil sem að framundan er. Nú biskup fór ágætlega yfir það svið sem hér liggur undir í raun og veru og hversu víða angar siðbótarinnar teygjast og ég vil í þessu sambandi geta þess að innan háskólans og að frumkvæði guðfræðistofnunar hefur verið hleypt af stað því sem við köllum svona í anda tímans 2017.is og það stendur fyrir sem það þver fræðilegt rannsóknarverkefni í tilefni af 500 ára afmæli siðbótarinnar og við kölluðum til undirbúningsfundar nú fyrir skömmu með opnu bréfi til háskólaborgara og presta og ýmissa sem að stunda væntanlega rannsóknir á, á þessu sviði og það mátti gaman geta þess að, að nú þegar eru sem sagt komnir minnsta kosti 40 fræðimenn á, á lista hjá okkur sem ætla að taka þátt í þessu verkefni og það er sem sagt mjög víðfemt orðið, spannar bókmenntafræði, sögu, kirkjusögu, aðrar greinar guðfræðinnar, uppeldis og félagsögu, svo nokkuð sé nefnt og fræðafólki kemur af fræði bæði hugvísinda og, og félagsvísinda sviði háskólans ýmsum deildum þar og það sem gleðilegt það að þarna hópur guðfræðinga starfandi hjá kirkjunni það að segja hópur presta sem ætlar að taka þátt í þessu verkefni líka og, og það alveg ljóst að hluti af þeim allavega, ef ekki fleiri ætlar að fletta saman eigum við að segja fræðilegum rannsóknum á ýmsum viðfangsefnum sem tengjast síðaskiptunum við einum eða öðrum hætti og eigum við að segja siðbótar starfi í kirkjunni á líðandi stundu þannig að það sem við erum að tala í, í þessu rannsóknarverkefni er ekki eitthvað bara sögulegt yfirlit eða eitthvað sem að horfi til fortíðar eða eitthvað sem horfir til fræðana í mjög þrengri merkingu heldur jafnframt til, til þróunarstarfs, getum við kannski leift okkur að segja. Þannig að ég tel að, að það sé mjög vel til fallið að þarna komi annað verkefni með aðrar áherslur sem ekki hefur þessa rannsóknar áherslu heldur, eigum við að segja, víðari, kirkjulega og, og félagslega skýrskotun og lýsi yfir miklum áhuga fyrir því að þessi tvö verkefni geti með einhverjum hætti unnið saman og stutt hvort annað og sem sagt ég bara lýsi yfir ánægju guðfræði og trúarbragðafræði deildar yfir þessu
Til málstekur séra Óskar Ingi Óskarsson, Ingason.
Virðulegi forseti, sem vestlendingi og dalamanni, þá er með það bæði skilt en sérstaklega ljúft að styðja þetta mál fimmalda minningu siðbótarinnar, en einn og hálfur kotungssonur voru tengdust nú sérstaklega dölunum, Glerur með Pétur og Daði í Snóksdal, og það er mjög gaman að þetta mál skuli liggja hér fyrir þessum fundi, og við vorum einmitt að uppgötva það í dölum að næsta ári eru 500 ár frá því að menn komu saman að Leiðarhólmi og samþykktu þar og hafði það drú og mikilvæg voru það drú og mikilvæg skref sem þar voru stígin. En ég vildi koma hingað og fagna þessari tillögu og ég styð hana. Takk fyrir.
Til málstekur séra Sólveig Lára Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti. Já, ég vil fagna þessari tillögu alveg sérstaklega. Ég held að þetta sé alveg mjög spennandi verkefni að fást við næstu árum. Og bara leiði mér að segja það að ég væri bara mjög spennt fyrir því að fá að starfa í svona nefnd. Og ég sé að ég er ekki spennt, mjög spennt fyrir nefndastarfum. En það sem að mig langar að leggja þá inn í vega næsti fyrir þessa nefnd er fyrst og fremst það sem að séra Sigurður Árni var að nefna hér áðan. Og það er sko siðbót í kirkjunni okkar. Og fara í gegnum tesurna 95 og umorða þær fyrir nútíma. Hvað hefði staðið á spjaldinu sem að Lúther hefði hengt á dyrnar á Dómkirkjunni í Reykjavík núna 2017. Ég held að það sé mikilvægasta verkefnið að skoða að við skrifum okkar eigin 95 tesur og skoðum hvað getur þetta, hvernig getur þetta bætt kirkjuna okkar. Og þá er ég að tala siðbót sem að Séra Jónas Gíslason heitinn lagði mjög ríka áherslu á við okkur í guðfræðideildinni að kalla siðbót en ekki siðbreytingu. Og mér langaði bara svona aðeins til þess að koma með þennan punkt inn í, sem veganesti inn í þessa nefnd sem ég fagna mjög þar.
Til málstekur séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson, Íslubiskup.
Herra forseti, ég vil fá að fagna þessari tillögu og veit að hún mun verða uppspretta margháttaðara gæfu fyrir okkur á næstu árum við undirbúning afmælisins, siðbótar afmælisins. En ég vildi leið fá að skýra kirkjuþingi frá því að borgar yfirvöld í Wittenberg sendu nýlega höfuðstað lúterskunnar á Íslandi, þar að segja borgarstjórn höfuðborgar lúterskunnar í Íslandi á Hólum, boðum það að senda tvo fulltrúa á undirbúningsráðstefnu fyrir siðbótarafmælið í Wittenberg nú í haust, og þessu var auðvitað vísað til rangrar borgarstjórnar, þar að segja sveitarstjórnar Skagafjörðar, sem sá sér ekki fært að senda fulltrúa. En hefði það nú komið til borgarstjórnarinnar á Hólum, hefði annað verið upp á tilnum auðvitað. En hvað um það, það er þetta gaman að þessu. að eina nafnið sem borgarstjórnin í Wittenberg hafði voru hólar á Íslandi, allir vegum ekki Guðbrandi blessuðum að þakka það að nafnið hólar á blöðum í Wittenberg en þann dag í dag og síðan vil ég náttúrulega taka undir það að við undirströkum í undirbúningi þessa mikla afmælis undirstrikum það sem hér hefur verið sagt að hér varum mikla siðbót að ræða ekki bara á okkar væng heldur einnig hinum megin og það skilja okkar kaþólsku bræður og systur ákaflega vel.
Þá tekur til máls séra Baldur Kristjánsson.
Forseti, ég hef ekki mikla skoðun þessum mál en hlýt að taka undir það möðum, þetta sé besta mál. En stóð upp bara út af smáatriði sem ég nautum að spyrja biskup að því hvort hann hefur kannski þau hugsað þetta mál og þau hugsað þetta mál, það sko í sambandi við skipun nefndarinnar. Hvort það sé fullilega eðlilegt að kirkjuþing samþykki að nefndin skuli skipu fulltrúa frá innanríkisráðherra. Þetta svona spurningur sjálfsmynd okkar eða hvort vegum að orða þannig að honum sé boðið að setja mann í nefndinu. Í 2009. Máli þá er hyggjust við samþykja að þingvallanefnd tilnefni mann í nefnd okkar vegum og þetta svona spurningum bæði venju í félagsstörfum eða löggjöf eða að þingum. Ég varpa þessu fram hvort að orðalagi, hvort að það sé til dæmis hvort að Ísland geti samþykkt það að Danmörk setji mann í nefnd og svo framvegis. Takk.
Til málstekur Steindór Haraldsson.
Forseti, svona til að gæta jafnvægi síður sér ég gengungu fræðum og guðfræðingar sem tjá sig í þessu máli. Þetta er einstakt tækifæri, þetta fínt mál, tel ég. Og einstakt tækifæri að nota akkurat núna til að rétta af kúrsinn og ekki lifi kirkjum að brauði einu saman. Þannig að það verulega gott tækifæri til þess að skoða mjög nákvæmlega lúterskuna og eiginlega svona kirkjuna kenningarlega séð. Og ég hef enga skoðuna á skipun nefndarinnar, ég efast ekki um það að koma góðir menn í hana. En ég er með svona hugmynd sem væri gaman að skjóta hérna fram og það væri til dæmis að því að það er nú guðfræðideildin hefur nú breyst í guðfræði og trúarbragðadeild. Hvort það væri kannski rétt að koma á prestaskóla aftur í eitt ár eftir trúarbragðadeildina og í anda Lúthers. Þetta er svona hugmynd en ég veit ekki hvort þess þarf en ég er alveg viss það að kirkjun er mjög hótt að skoða innviði sína hvað kenningu varðar.
Þá er orðið laust. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs áttunda mál kirkjuþings og þá er fyrri umræðu lokið og framsögum að fær orðið.
Forseti, ég þakka fyrir góðar undirtektir og innlegg inn í þetta mál. Ég vil benda á að það hafa fallið úr orð þarna í tillögunni. Það á að hljóða sem sagt nefndin skal skipuð fimm fulltrúum, einum kjörnum af kirkjuþingi, einum af kirkjuráði einum tilnefndum af guðfræði og trúabragða fræðideild Háskóla Íslands og einum tilnefndum af innanríkisráðherra og einum tilnefndum af biskupi. Það er þannig. Og það var, ég talaði strax við innanríkisráðherra til að róa kirkjuþing, þá geti sagt að ég talaði við innanríkisráðherra og spurði hvort að hann væri til í að tilnefni í svona nefnd og hann var afar ánægður með það. Og þannig að hérna, þetta er gerð í fullri sátt við furstan. Þá er áttunda mál kirkjuþings tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja málinu verði vísa til annarar umræðu, gefum ekki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Það er lagt til að málinu verði vísa til allsherjarnefndar, þeir sem það samþykkja réttu pönd. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða og áttunda máli kirkjuþings vísað til annarar umræðu og allsherjarnefndar.